a sɛbɛnni ben jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na, o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ. O min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi, wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la.
Ne balma radio lamɛnbaw, ka to ka kuma ban, ka to ye gafe fitinin dɔ ta, a ye sɛbɛnni k'a la, a ye sɛbɛnni min kɛ, sɛbɛnni min bɛ se k'a to a tɛ ɲina, a ye munnu kɛ, a y'o de sɛbɛn o sɛbɛnni na. O ye jumɛn ye? Ka d'a kan, a n'a jɛɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na, olu banna la, o digira Kayitu la. Sisan Kayitu y'a ka gafe fitinin ta, a ye min sɛbɛn, kafoɲɔgɔnya min tɛmɛna ani siri cɛ, a y'o sɛbɛn. Ne nimisara, tiɲɛ-tiɲɛ na, ne nimisara. Ne y'a kɛ k'a sɔrɔ n ma miir'a la, a ye n tɔɔrɔ. A ko ko ni n kun y'a dɔn, nin ko min kɛlen filɛ nin ye, ne kun t'a kɛ. A ye ne tɔɔrɔ kojugu, a ye ne tɔɔrɔ kojugu. O de kama ne balima cɛman ni musoman, halisa an bɛ ka kuma ni kafoɲɔgɔnya de ye. Ni denmisɛnnin ma se n'a ye kafoɲɔgɔnya kɛ, a bɛ nimisa. O kɔ, an minnu ye masaw ye, an k'a lajɛ cogo min na, an bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ k'u bɔ nin sira jugu in kan. Bari denmisɛnnin, denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de ye. N'i y'a bila yɔrɔ min na, a bɛ taa yen de. Nka n'i y'a dɛmɛ, a bɛ se ka seko kɛ. Ne balma lamɛnnikɛlaw, fɛn kelen bɛ yen min ka gɛlɛn, o ye kafoɲɔgɔnya le. O bɛ se ka fɛn caman kɛ anw na. I n'a fɔ nɛgɛ, a bɛ nɛgɛ de don e la, nka i bɛ tila ka nimisa. I n'a fɔ an bɛ don min na ko bi. I tɛ se ka i yɛrɛ minɛ. N'a nana i tɛ se, nka n'i y'a kɛ, i bɛ nimisa. Ne balma lamɛnnikɛlaw, i n'a fɔ k'a to san 50 tɛmɛnen kɔ. Fɔlɔ-fɔlɔ an b'a ye k'a fɔ ko denmisɛnnin fo ka taa se san 21 ma, a kun tɛ cɛko dɔn. Nka an bɛ diɲɛ min na sisan, sisan denmisɛnninw u ka cɛko bɛ daminɛ k'a to san 17 ani san 14. O de kama an k'an ka denmisɛnninw kɔlɔsi k'u bɔ o sira kan k'u dɛmɛ u ka se ka sira ɲuman ta. An denw tɔrɔ tɛ dɛ, cɛmisɛnnin fara musomanin kan, an ka se k'u bɛɛ dɛmɛ walasa u bɛ bɔ nin dingɛ in kɔnɔ. An b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen min bɛ se ka denmisɛnninw tiɲɛ. O ye jumɛn ye sisan? N'an bɛ taa dɔnkɛyɔrɔw la ani dɔnkiliw ani n'an bɛ taa buwatiw la, i n'a fɔ televizɔn, an b'a ye fana k'a fɔ televizɔn in kɔnɔ fiyetɔn suguya bɛɛ de bɛ bɔ. Kafoɲɔgɔnya b'a la, hali sinimaw la, dɔ dɔw b'u ka kafoɲɔgɔnya kɛ k'a kɛ u ka fɛnw bɛɛ la wa telefɔni yɛrɛ ta ka jugu n'a bɛɛ ye telefɔni u bɛ fɛn bɛɛ kɛ telefɔni na u mana minɛ dɔrɔn n'i ye musomani sigilen wala cɛmani dɔrɔn u bɛ taa sɔrɔ kafoɲɔgɔnya de bɛ telefɔni na u b'a yɛlɛma ka taa u b'a yɛlɛma ka na u b'a yɛlɛma ka taa u b'a yɛlɛma an b'a miiri k'a fɔ ko denmisɛnnu ma tila u tila la o b'a sɔrɔ u bɛɛ b'a ɲɛ dɔn donc an ka denmisɛnnu kɔlɔsi o fɛn suguw la barisa n'an m'u dɛmɛ denmisɛnnu bɛ tiɲɛ denmisɛnnin caman bɛ yen u b'a fɛ k'a dɔn kafoɲɔgɔnya ye mun ye o nɛgɛ de b'u la kafoɲɔgɔnya o nɛgɛ de b'u la u b'a fɛ k'a ɲɛ dɔn k'a sɔrɔ u si ma se dɛ u b'a fɛ k'a ɲɛ dɔn yɛrɛ de kafoɲɔgɔnya ye mun ye ni i yɛrɛ kɔlɔsi k'i yɛrɛ tanga i na se ka sira ɲuman sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma kafoɲɔgɔnya kɛ nka bidenw u tɛ se k'u yɛrɛ minɛ n'i sera k'i yɛrɛ minɛ fɔ ala ka cɛ di ma ka cɛ ɲuman di ma n'i furula ka taa i cɛ fɛ o k'a sɔrɔ k'i ye denmisɛnnin bɔgɔtiginin ye o de ka di o fana de ka ɲi nka n'i yɛrɛ bila i cɛmisɛnninw bolo o ka foyi t'a la n'u ye kɔnɔ da i la dɔrɔn o y'o bannen ye n'o kɛra don dɔ i bɛ nimisa bari n'i nana kɔnɔ ta ka den sɔrɔ a dɔw i bɛ kɔnɔ ta yɛrɛ i tɛ se ka jigin i tɛ se o b'a sɔrɔ i ma se den wolo ye donc a ko bɛ kɛ ni o m'i kɔnɔ fara ko dɔ bɛ k'i la donc yann'o bɛ kɛ denmisɛnninw a y'a tɔ aw si ka se aw ka sɔrɔ ka cɛko daminɛ aw ka sɔrɔ ka kafoɲɔgɔnya daminɛ mɛ n'aw si ma se n'aw ko ko aw y'a ye tɔw b'a kɛ aw fana b'a kɛ a bɛ kɛ mɔgɔ sa ye donc ne b'a fɛ ka min fɔ aw ɲɛna halisa ala ka hakiliɲuman d'a ma a ye sabali denmisɛnninw a ye sabali aw ka to aw masaw kɔ ni masaw ko k'aw kana min kɛ aw kan'a kɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na bi bi na an tɛ se ka taa nin bɛɛ halisa an bɛ kuma ni denmisɛnnin ninnu ka ye to ka ko ye tuguni ka d'a kan ale y'a jira k'a fɔ min kɛra teriw y'i ban kayitu la o kama ne balimaw ne b'a fɛ ka aw ɲininka ko dɔw bɛ yen anw ka to ka to an kɔnɔ nka a kana bɔ an kɔnɔ. fo korolenko lawala anga ladaw hamanga nganga ladaw bla lada be lada la amanga nga bla o e lada jume nya fo yana kateme ina fo cinema tali wala ma fini do dobe fini do ka fo ko mbenga fini yira na soro nga fini kany wala manga fini may o e kele aflana o yanga du kon nay do du lada bala amanga nga o lada wili o e flana yi sabana o e jume o e dine anga nga demsonu kala dina tasraka anga na demsonu to uirema me dina sira anga nga demsonu kara dina sraka nimbe fenye mi me seka to demsonu be seka kisi katisra nyumanta nga nanya demsonu toy mi kada ya bake ama dina srata imika dambe fwanyana ima fwaye kana ninke mi kada demsonu abodeke ati sira nyumanke donk ne balmao ne ka welele miyebi anga njanto andiuna anga ndi unkolosi ni de unbwara anga haklitula kafwa katara ekwala nanana na mena amana a karsa imena ekwala munde kera ikuntara mi a neba ne kuntara ni yorola nimbeta nimbeta anga haklito andiuna donk nebe wele wele kami mbene blowula daina kafwa awye anga njanto andiuna wala sa ubeseka bo ni segen juguina wala sa ubeseka bo ni ndingena mimbe mikoro jurula we abalamso kadija mimbe kakuma temesra la teme we ambalmake silves akosai aunuche akatlo majola
an lamenikelao abe radio mondial adventiste de lamenkera Omiye Jigya Kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana ki tabu tiyama be an fe a ou tayi O yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man Anka adresi flenye, Radio Mondial Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba Fokotoun, Radio Mondial Adventiste, 08 BP 1751, Abidjan 08. Amenikelao, au katlo majotu, anga kibaro matla folo. Au tafeka dunya kona fen danchukolowa. Au tafeka alaka moroba utamachukolowa. Aiwa naba feka longo alabe jurumu kelakanu. Aga ke kanga kibaro lame. Amina alaka kuma sebelin kana awi.
Amade mamumbe an lamena ni wati na ambe awfula. Matigi Yesu Krista ka doa awye, aw ta keta bela, aw ka alaka demasoro, aw ka nisra tamana. Daniel nimisala Israel mogo nola seli la chomina. Aywa amena ofando kode la se awma anka bika biblu ki barola. Sebela Daniel ka kitabula o surati konontona ka damne o aya worona ma hata se o tanama fola yonko ika jonkira miu kumana itola anka masakeo ni anka famao ani ambingbao ni jamana wa mogo befe ama ulu kan lame aywa Daniel aya donko kibaro temenila antunga lase auma ko Daniel ka bla jusula ka kira ya kuma ukorono ula aka damne ka ala deli suna abe Israel mwoka jurumuta irekan kafo ako e matikitle nendo anko ni juda bonso nigeri la zimkao ani Israel bonso be miun yoro ka suron ani miun yoro ka jan iye u gen ka ta o jamana miun bela o katle mbali ya kele unkoson ila ambe maroyalin kun sulile mdon bidon na awo matigi anka masake uni kuntigi uni ambengba obe maloyalin kun sulilendo sabo anye ihaketa hali kasoro amurutira matigi anka alama aliye makarini ya fatigi ni ama sonka matigi anka alaka mne aye sariami undi akabara denkira uma kalase ama ama sonka olu sratama aywa kafoko jurumu kofo ni omake ni jusu beli wote dia matige alaye ka fodronko ne jurumu ke aywa omabe fo o jurumu ka fodi o toko ka fo otmana jurumu kela obena si kata jurumu choko fam ka nimisa anyama Daniel ka famu ko murutili jurumu detunga Israel mogo halaki aka uta jurumu fo kelin kelin ka jaya aywa okela chomina ubana ka alata kira ulame ni utun la somina ulufe kabo matrife fana sevela Daniel ka kitabula o surati konondona kata o ayatan klinama kata se o tananama folenko Israel bonso beye ika sariatien u bana ikan minenima dangaliko ni kaliliko miu sebena alaka jonke Musa ka sariya la olu bina an kan ka tuguni an ye ala hakɛ ta. Ala tun ye kuma minw fɔ an ni an ka kuntigiw ni jamana marabagaw ma, a ye olu kɛ ka Jerusalem gosi ni tɔɔrɔbaw ye minw ɲɔgɔn ma kɛ sankolo jukɔrɔ abada. A ye tɔɔrɔko minw fɔ Musa ka sariya la, o tɔɔrɔko bɛɛ bina an kan. An ma sɔn ka matigi an ka ala deli, an ma sɔn ka an ka tilenbaliyaw dabila, an ma sɔn ka a ka tiɲɛ lamɛn. O de kosɔn matigi ye o tɔɔrɔko bɛɛ di an kan. Ayiwa, k'a masɔrɔ an matigi an ka ala tilennen don a ka kokɛtaw bɛɛ la, nka an ma sɔn k'a kan lamɛn. Ayiwa, tuma dɔw la ni koɲɛw gɛlɛyala an ma, an b'a daminɛ ka siga ala ka kanuya n'a ka ɲuman o ni a ka kantigiya ko la. Minw be to ka tɔɔw jalaki o ka jurumuw kosɔn, o n'a ɲini fana ka kiti ben ala kan. Nka yani an ka sigi ka tɔɔw jalaki o ka jurumuw kosɔn wagati gwɛlɛnw na, an ka o ka jurumuw ta k'a lɔ o kɔrɔ ala ɲafɛ, walisa ala k'a ka nɛɛma lajigi an bɛɛ kan. Mɔgɔ dɔ bɔra saya ra ka ɲɛnamaya Yohana fɔlɔ la o surati sabanan ka aya 14 kalan. A y'a daminɛ k'i yɛrɛ dusu lajɛ min kɛ a ka ta jurumu ye yani a ka o ben mɔgɔ wɛrɛ kan, a k'a lɔn ko ale kɛra jurumutɔ ye. Fiɲɛtɔ bɛ bin dingɛ kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Matiyu kitabo surati 5 o aya 14 kɔnɔ kuma ye. O ye nirifɛn sɔbɛ de ye ko ninsinuma bɛ an ɲaw yɛrɛ, walisa an ka se k'an ka filiw ye k'an ka jurumuw ye ka jɔ o kɔrɔ, ka kɛɲɛ ni Yohana ka kitabu surati 16 o aya seginnan kɔnɔ kuma ye. Israɛl bɔnnela min kɛ ka minɛ ka taga jɔnya la, o ma siga don Daniyɛl josu la k'a fɔ ko a sigara ala fanfɛ, nka a ye dɔ fara a ka dannaya kan ka kɛ sababu ye ka Daniyɛli ɲɛsin ala ma. Ala tola ɲɛna o tiɲɛ kan cogo min na, a ye o ye. Daniyɛli kitabu surati 9 aya 14 la a laselen bɛ an ma. Ni ala tola kantigiya la k'a kan bilali jurumu hakɛ bɔ Israɛl mɔgɔ la, a bena to o kantigiya kelen-kelen de la ka doba u ye fana, iko a y'a lase cogo min na a ka kuma kɔnɔ a k'i yɛrɛ latigɛ ye. Hali baraji bɛ sɔrɔ ala ka tɔɔrɔ laselenw na an ma. An n'an y'anw yɛrɛ o tɔɔrɔ fɛ, walisa an ka yeli kɛ k'a faamu ko a ta kanuya bɛ kɛnɛyelen bɔ an ye, hali k'an to an ka barikatanya tumaw la ni an bɛ fililiw la, ala tɛ an lafililen to. Nka o tɔɔrɔ minw bɛ na, o bɛ kɛnɛyelen de ye an ka sira tagama na.
Ayiwa, an badenmaw, an ka bi ka Bibulu kibaru laban de ye nin ye. Aw bademake kam Felix de la se aoma anga nyongo bendungere.
An lamenikelao. Abe Radio Mondial Adventist de lamenikela. Omi ejigya kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08, Côte d'Ivoire. En l'Amérique là où, ka auto a ou yoro, naba fe ka Bible kalan. Fana, kitabu tiyama be an fe a ou taye. Oyek banzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin dama lase a ou ma. An ka adresi flenye. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Wati do kenyon fe ka ke jigiya kan lamey o tumbe min la sila auma oyeko a sebelimbe radio mondial adventiste de yo laben
mi ye u bolo fara nyona ka o laben oye ase ani kam felix anga nyon bendumbe